I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk, en evighet. Og i denne episoden så skal vi til... Det er lov å kalle det nye veteraner. Altså, vi skal jo til syvende og sist til et oppdrag som fortsatt pågår, eller de er vel ferdig, men altså, selve bakteppet pågår fortsatt, og det kommer vi litt tilbake til nå om litt. Men aller først skal jeg ønske velkommen til Eier Andrea Nordhagen, velkommen.
Takk.
Det er ikke så lenge siden du... dimitterte fra den utenlandstjenesten du hadde, men som også var førstegangstjenesten.
Det stemmer.
Så du er jo en av våre yngre veteraner da.
Ja.
Det er lov å si.
Ja.
Vi kommer litt tilbake til det oppdraget eller deployeringen din, men du er jo en av de som da skulle inn til førstegangstjeneste. Hva følte du rundt det at du skulle avtjene verneplikt?
Jeg gledet meg veldig. Jeg har alltid hatt lyst til å dra i forsvaret. Alltid sett veldig frem til det. Jeg har alltid trent meg opp til det. Så det, når jeg var på sesjon, og så fikk stempelet «Du skal inn», jeg tror jeg hoppet ut døra, og liksom ville feire med middag hjemme, og jeg gledde meg veldig.
Ja, for du har jo en far som har vært også ute i tjeneste. Dere kan jo høre episoden til Gard Andreasen her på Et øyeblikk i evighet. Han var med litt tidligere. Han synes vel kanskje det var like greit at du skulle meldt her, eller?
Ja, han har jo peppret det inn siden jeg forsto ting. Det er sånn, åh, dette må du gjøre, og dette må du gjøre, og dette er spennende. Og han, jeg tror ikke jeg hadde dratt i forsvaret hvis han ikke hadde vært så veldig på det da. Og fortalte historier. Natta-historier var jo hans historie fra oppdrag i Somalia og oppdrag på båt og...
Du fikk dette litt sånn inn med, ja, som du sier, godnattsangene.
Jeps.
Hadde du noen visjon om hva du skulle gjøre i militæret?
Oi, jeg hadde vel en visjon på det å lære meg nye ting, møte nye mennesker, være mye ute, at det skulle bli veldig tungt å gå mye, bære mye, men også det å få et nytt synspunkt på veldig mye. Jeg gledet meg liksom til den du klarer mer enn du tror, og du lærer mye av deg selv, og smerte er bare en illusjon. Og det så jeg frem til.
Ble det sånn?
Ja.
Ja. Du havnet i Luftforsvaret?
Jeg havnet i Luftforsvaret, i Luftvernbataljonen på Ørlandet.
Hva tenkte du når du fikk høre at du skulle dit? Var det, oi, yes, endelig, eller var det sånn, men i all verden?
Jeg hadde jo aldri hørt om det. Jeg hadde hørt om Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Da tenkte jeg, jeg vil ikke i Sjøforsvaret, fordi jeg er ikke så glad i vann og båt og sånn. Hæren hadde jeg liksom hørt at det er sånne gorillaer, sånne testogorillaer som løper rundt. Sånn, ok, det er egentlig ganske greit at jeg havna i luft. Og så jeg var på opptak til Forsvarets opptak og seleksjon. For, hva er det det var? Det var i hvert fall på, jo, Luftkrigsskolen.
Ja, du ville bli offiser egentlig.
Ja, jeg trodde jeg ville det. Også, det her var jo da før førstegangstjenesten. Så dro jeg dit, og da møtte jeg en gjeng som jeg endte opp med å henge med egentlig hele tiden. Og de hadde jo vært på Ørlandet i militæret, førstegangstjenesten. Og de syntes det var veldig spennende at jeg ikke hadde vært der enda. Så de, når de var sånn, ja, hvor skal du inn? Så jeg, ja, Ørlandet. Åja, sær, i hva da? Ja, nei, i luftvern da. Åja. Ok. Så jeg fikk liksom inntrykk om at det ikke var så kult. Men så kom jeg dit, og så ble jeg veldig positivt overrasket.
Ja, for du kom ikke videre på krigsskolen. Du avtjente verneplikt i stedet.
Ja, jeg strøk i matte.
Ja, det kan fort skje.
Det kan fort skje.
Så du endte jo ikke da, men du havnet på Ørlandet, luftvern.
Mm-hmm.
Og så vidt jeg forstod, så syntes du egentlig det var litt kult.
Ja. Vi jobbet jo, når vi først ble introdusert til selve luftvernyrket, og disse komponentene, og det store liksom, missiler og radarer, og store kjøretøy, da man litt sånn, oi, kult! Dette gleder jeg meg skikkelig til å jobbe med et år, og lære meg alt det tekniske bak det. Og
hva var det du ble for noe? Du fikk vel en rolle?
Ja, jeg var beltevognsjåfør i troppen som heter CAP, altså Communication Access Point, som også kalt for sambandstroppen. Så vi hadde da ansvar for radarbildet og samband via alle troppene.
Det høres ut som en ganske vesentlig del av det å drive med luftvern.
Det er en veldig vesentlig del.
Du fikk en opptrening på dette her, og kom du så langt noen gang at du følte at nå er vi operative, nå, dette mestrer vi, nå er det bare å sende ting, så skal vi ta dem?
Ja, det var altså første luftvernøvelse, det var jo helt krise. Vi trodde vi visste hva vi skulle gjøre, men det ble bare helt kaos. Men vi terpa jo hver dag, hele tiden, både på teori og på det praktiske, og tok tiden på hvor fort vi kunne sette opp de ulike komponentene. Og da ble det litt sånn konkurranse mellom de ulike lagene, for det var jo to lag. Så etter hvert, når det nærmet seg vinter, da følte jeg at nå er vi ganske drevne. Og når vi kommer ut på øvelse, vi bruker et kvarter på å rigge opp det som vanligvis tidligere har tatt oss kanskje en time, og klare å drifte. Du sitter alene på vakt uten lagføreren din. Da følte vi at jeg hadde det.
Ble det sånn rutinemessig? For det ble ikke sånn kjedelig som disse kadettene hadde sagt til deg på seleksjonsuttaket?
Nei, jeg synes ikke det var kjedelig, på hverken i garnison eller på øvelse. Det var alltid noe nytt. Plutselig så var det vi på øvelser da, plutselig flytte midt på natta som man gjør, og gå streifrunder, og så ser du noe som ikke skal være der, og så er det folk som prøver å klippe essensielle deler, og som en vanlig øvelse. Men
og så kommer desember.
Og da hadde konflikten eskalert seg veldig, og så blir vi tatt inn på, eller vi ser først at eldste kontingenten blir liksom tatt inn på et sånt briefingrom, sånn top secret briefingrom.
Konflikten er da, det er krigen i Ukraina, vi finner frem, ikke sant?
Ja, krigen i Russland i Ukraina. Og at, og så blir de tatt inn på dette rommet, og så lurer vi veldig på hva er det som skjer nå. Og vi prøver å snakke med dem, og spør sånn, hva var det dere briefet om nå? Nei, jeg kan ikke si noe. Så sånn, vi vet jo egentlig at dere ikke kan si noe, men kom igjen og si noe. Og så uka etter, så blir min kontingent, altså yngste konten, tatt inn på briefingrommet og fått høre at de blir sendt ned til Polen.
Altså den andre kontingenten, den eldste kontingenten blir sendt til Polen?
Den eldste kontingenten blir sendt til Polen. De som var der et halvt år før oss.
Hva tenkte du da? Du begynte det å kile i magen at noen av oss blir jo faktisk sendt dit?
Det er det. Og da begynner man å tenke, å, jeg skulle ønske det var meg. Jeg vil også gjøre det. Og de har jo trent et år lenger enn oss, så de kan jo det her. Men da begynte tanken å gå med, oi, kanskje vi blir sendt ned. Det er så feil å si, men håper det blir utvidet, sånn at vi får muligheten da.
Det slår deg ikke det at det er en grunn til at dere drar dit, og at det kan være litt ting som kommer feil vei, og at det faktisk er litt alvor?
Absolutt, absolutt. Men det gikk ikke inn før litt senere, et par dager etterpå. Det var sånn, oi, det er jo faktisk en risk for at ting skjer. Og da får man på en måte enda mer lyst, fordi man vil bidra. Det å kunne hjelpe noen som trenger det med våre styrker. Vi kan jo masse, og alt vi kan, kan vi hjelpe til med. Så bare det at vi får det kanskje litt bedre da.
Men du skulle jo ikke dra, for de andre dro jo.
De andre dro. Så vi skrubbet jo bilene og vognene deres, fordi man skal jo ikke ha med seg noe norsk jord noen andre steder. Så det var litt sånn, når vi står ved midnatt og ligger under en beltevogn og skrubber jord, så blir det veldig sånn realitet. Oi, nå drar de, nå blir vi alene.
Du var litt sjalu for at de skulle dra?
Kjempesjalu! Men samtidig da, vi hadde jo ikke trent lenge nok, vi var jo ikke klare for det. Vi hadde bare et par måneder. Jeg kom jo inn i august, så var det en måned med rekrut, og så to måneder, og så to-tre måneder. Så vi var jo ikke i nærheten å klare for det i det hele tatt.
Og det meningen var jo, så vidt jeg forstod den gangen, at det skulle være et veldig kort oppdrag. De skulle bare ned og sette opp noe, og så overlatte til noen andre.
Mm, de skulle jo bare være der fra desember til slutten av januar, kanskje tidlig februar.
Ja, for da dimitterte jo de, for de hadde jo gjennomført sin førstegangstjeneste.
De skulle dimittere i midten av januar, men den ble jo forlenget til slutten av januar, tidlig februar. Og så kommer det nærmere februar da. Nei, nå er oppdraget forlenget til slutten av februar. Men vi holder de der nede, fordi dere må være her. Fordi vi har ikke fått nye rekrutter enda. Og så i midten av mars, så vi var på vei opp til vinterøvelse. Den beryktede vinterøvelsen, gå langt med sekk og gå i råk og hadde ganske mye nerve for det. Stod opp i hangaren, klarte å gå på bussen, hadde akkurat tatt på oss vinterkamme og sånn. Og så kommer troppsjefen vår inn og er sånn, vinterøvelsen er avlyst. Så er jeg sånn, hæ? Nei, det er den ikke. Og så er det sånn, jo, vi skal kanskje til Polen, så vi må fokusere på luftvernøvelser. Så da pakket vi om, og så dro vi ut på luftvernøvelse. Og så brukte vi egentlig et par uker bare ute i felt og trente luftvern og alt det der. Og så en morgen så skulle vi ha morgenmøte, og da fikk vi høre dere skal til Polen.
Hva? Og det er et idiotisk spørsmål, men hvordan mottok du det?
Det var veldig blandet. Jeg hadde jo veldig lenge gått med en sånn forhåpning. Alle sammen hadde gått med en sånn forhåpning, sånn vi håper at vi blir sendt ned. Så det var både en sånn yes, vi får lov til å være med, men også en oi, vi skal være med. Tenk om noe skjer. Ja.
Du måtte jo si fra hjemme at du skulle til Polen, eller?
Ja, selvfølgelig. Det var kanskje det mest spesielle, fordi vi hadde jo snakket med de hjemme om muligheten om å kanskje dra til Polen. Jeg husker jeg ringte hjem den kvelden og var sånn, vi skal til Polen. Og mamma og pappa er sånn, yes, det må du dra på. Og pappa har jo vært FN-soldat i Somalia, og jeg har jo alltid hørt masse historier om det. Så jeg tror kanskje at jeg hadde mistet arv hvis jeg ikke dro. Men
så du fikk støtte hjemmefra?
Veldig mye støtte hjemmefra.
Hvor mye forberedelser fikk dere før dere dro ned? Utstyret var vel på plass der allerede?
Utstyret var på plass allerede. Vi fikk mye forberedelser i form av øvelser. Vi hadde mye trening. Vi hadde kurs på hvordan takle stress og angst og sånt. Vi hadde møte med presten. Vi hadde samtaler innad i laget veldig mye om forventninger, hva som kommer til å skje, hva det kan hende vi møter, hva vi trenger av hverandre. Og så ble vi jo ansatt. Det ble vi.
Ja, for du var ikke på en måte juridisk vernepliktig på den måten. Du måtte jo ha noe mer substans i tjenesten.
For å kunne dra, så måtte vi være ansatt. Jeg var jo vernepliktig i 7 måneder, og så resten ansatt da.
Fikk du noen indre følelser at nå, dette er ikke øvelse vi skal på nå, dette er jo skarpt oppdrag. Det er ikke løskrutt vi har med oss, det er ikke dømmis, det er ekte vare.
Ja, vi har jo alltid trent med løskrutt, så det er jo faktisk, når vi kommer dit og lader med skarpt, da blir det plutselig en realitet at tenk om vi må skyte.
Hvordan trusler var det dere stod ovenfor? Altså, det blir jo veldig sånn akademisk så langt, og vi snakker om luftvern og trusler og sånt, men hva var det som kunne komme andre veien?
Det er jo droner, missiler, jeg vil ikke ta det så langt som å si fotsoldater, men mye etterretning som prøves å bli innhentet. Vårt hovedoppdrag da, det var jo å beskytte transporten inn i Ukraina fra lufttrusler. Så plutselig så hovedtrusselen, det var jo luft.
Ja, så noen ville prøve å hindre for eksempel transportfly av å, å gjøre jobben sin. Og dere skulle stoppe da eventuelle anslag mot, mot disse transportflyene for eksempel.
Absolutt. Det var vår hovedoppgave. Vi hadde jo NASAMS som vi opererer med, som er jo missiler og AMRAM-missiler. Og da beskytte transport og grenser.
Hva så du av det? Altså, opplevde dere noen ting?
Vi hadde mye droner som kom på natta og kjørte over stillingen. Sånne små droner som du får kjøpt på Elkjøp eller XXL for å se hva som skjedde. I starten så var det veldig sånn, er dette et fly? Er dette et stjerne? Så vi satt jo alltid med flight radar på vakt for å se, er det noen fly i lufta nå? Og så, oi, er det egentlig en stjerne? Men når jeg stirrer på den, så blinker den både rødt og grønt. Så måtte vi opp med night vision, for da kan man jo se det mye tydeligere. Så vi var den stillingen som hadde mest droneaktivitet. Så vi hadde, og det visste jo ikke at det kom til å bli en risiko da, på starten. Så vi hadde jo egentlig ikke noe, hva heter det, sånn rutiner for hva vi skulle gjøre hvis vi hadde droner. Men etter hvert så fikk vi droner i andre stillinger også. Og da ble det jo å gjemme seg og dekke til det viktigste, og slukke flammer. Og
rett og slett prøve å skjule seg så godt man kunne.
Ja.
Fikk de noen briefing på grunnen til at de dronene var der?
Ja, jeg tror vi hadde et møte om det. Og da endte vi med at det er den andre siden som prøver å finne ut av hvor mange vi er, hva vi gjør, er vi en trussel, hva slags komponenter har vi, hva er vaktrulleringene våre, prøve å vente Intel da.
Rett og slett kartlegging av hvilke styrke dere hadde.
Ja.
Men var det bare droner som gjorde det?
Vi hadde, nei. Det, eller det vet vi jo ikke. Vi, i enden av stillingen vår, et par, sånn 2 kilometer unna, så var det et høyt utkikkstårn. Det er mer sikkert i, på toppen selvfølgelig. Så det var jo folk som sto og så rett inn i stillingen vår.
Det var sånn turiststed hvor man skulle gå og kikke rundt og se så fint her i landet rundt her. Ja.
Så var det en dag hvor det var en mann oppe i det tårnet i flere timer med videokamera og kikkert. Og han fulgte veldig med på oss. Så etter det så fikk vi sperret av det tårnet. Men en uke etterpå så var det noen som hadde åpnet det igjen. Fjernet gitterne vi hadde satt opp. Det var for det meste turisme, men man vet jo aldri. Plutselig så, det var masse folk der om natta også, med kameraer og slikt. Og det var jo kanskje også for å kartlegge da.
Altså, hadde du en sånn følelse at nå er det noen rundt meg som følger meg hele tiden? Fikk du en sånn litt sånn paranoid følelse?
Veldig i starten. Da var man stresset for det meste. Jeg hørte lyder i skogen ved siden av. Så var det sånn, går rundt med NVG-en. Er sånn, er det noen her? Night vision goggles. Så gikk vi rundt og så, er det noen som gjemmer seg i skogen med night vision da?
Er ikke det skummelt da?
Jo, det var det. For det første så er det litt skummelt å se med night vision. Men det er også å titte inn en mørk skog, og er sånn, kan det være noen som gjemmer seg bak det treet?
Hadde dere noen andre styrker som dere kunne sende av gårde og ordne, eller måtte dere gjøre dette selv?
Vi stod jo heldigvis ikke som vakter i vår egen stilling. Det hadde vi polakker til. Så hvis det var noe vi var litt usikre på, så gikk vi bort til en av dem og var sånn, kan dere gå og sjekke? Men det var aldri noen i skogen.
Nei, men det er vel ikke greit kanskje.
Ja.
Var det noe tilløp til noe drama noen gang? At det, oi, nå begynner det å komme noe ting nærmere, eller nå tror vi at det kommer ting nærmere.
Ja, absolutt. Vi hadde jo flere ganger hvor vi måtte opp på beredskap, fordi ting begynte å nærme seg. Det ble jo en standard etter hvert, det å måtte gjøre de tiltakene. som kom med den beskjeden. Det var heldigvis ikke noe som kom så nærme at vi måtte løpe i dekning. Frem til det var mot slutten, i midten av juni. Da hadde det blitt alt for varmt til å sove inn i teltet vårt. Så da hadde vi tatt feltsengene og satt de utenfor sambandsvognen under kamonettet der. Og da, fra sambandsvognen, så kan du høre sambandet fra utsiden. Det er liksom, jeg har akkurat gått av vakt, skal sove, det begynner snart å bli morgengry, og så hører du liksom fra sambandsvognen at nå er vi på det høyeste beredskapet vi kan være på. Gå i dekning. Og jeg har akkurat liksom sovnet, og da hele kroppen den spente seg, og du får veldig høy puls. Men det er ikke nerver, det er ikke stress. Det er med kroppen som sier, nå må du gjøre noe. Så jeg følte ikke på stress da. Men det var vanskelig å knyte skolistene, fordi hendene mine ristet så mye. Og så var det på å få på seg platevest og hjelm og komme seg i sikkerhet da. Det gikk jo heldigvis fint. Det som var på vei mot oss, det snudde.
Ja, det var, men du kom aldri så langt at dere skulle begynne å besvare noe ild, eller skyte noen raketter, eller prøve å stoppe det på noen...
Den gangen, den natta, da var det nesten. Da satt de med fingeren klar på avtrykken.
Og det er selvfølgelig, når vi vet hvordan situasjonen er nede, det er veldig bra at det ikke skjedde noe. Mm. Følte du at det var en lettelse, eller var det litt sånn, å, skulle ønske vi kunne gjøre noe tilbake, liksom?
Nei, selvfølgelig var det jo en lettelse. Fordi hvis det hadde kommet til oss, hadde det jo betydd at Polen hadde blitt bombet, da. Så sånn sett så var det jo en ekstrem lettelse at vi ikke måtte skyte, tenkte vi på i ettertid. Men vi lå jo, når vi lå i skjul der, så lå vi og hørte, var helt stille, lå og hørte etter liksom, ja, så lå vi og hørte etter om det kom noe vår vei.
Det var jo litt sånn kaldt nedover ryggen, det hadde jeg hadde følt hvertfall.
Det var litt ubehagelig det å bare ligge og vente, og ikke ha liksom noen beskjed om hva som skjer eller noen ting.
Tjenesten din nærmet seg slutten da, som du sa. Det var mot slutten, juni. Mm. Når ble det over? Når var du ferdig?
Vi dro hjem i starten av juli.
Starten av juli, så du fikk resten av sommerferien hjemme.
Ja.
Da dimitterte du også fra førstegangstjenesten.
Mm.
Når du nå ser tilbake på det, følte du at det var meningsfylt det du gjorde, selv om det på en måte ikke skjedde noe ultradramatisk, eller på noen måte... Men dere var jo der av en grunn. Føler du at det var meningsfylt for deg?
Absolutt. Jeg er veldig, veldig glad for at vi fikk muligheten til å kunne bidra på den måten vi gjorde. Og det å ha den erfaringen med den innsatsen vi gjorde der, det setter ting i litt annet perspektiv også. Det var veldig fint å være der, men det er ikke sånn, åh, det var så kult, og det var dritlattis. Men mer sånn, det var meningsfullt. Jeg er veldig glad for at jeg har den erfaringen, og kan dele den. Jeg tror det er viktig å skjønne at det er så mye mer utenom det å skyte, men også det å sitte på den preventative siden, og passe på om det skjer noe.
Nå er det jo du er ikke så gammel av år, men du er jo nå klassifisert som veteran.
Ja.
Betyr det begrepet noe for deg, egentlig?
Jeg føler meg ikke helt som en veteran. For når jeg tenker på veteraner, så tenker jeg på de som har vært i FN-tjeneste, eller i Libanon, Somalia, Kongo. De som faktisk har vært utsatt for forferdelige ting. Og så tenker jeg, men det har jeg ikke. Så jeg føler det blir litt rart å si, ja, jeg er veteran, jeg var i Polen. Ja, jeg var i Kongo. Jeg er også veteran. Det er ikke samme, men samtidig så er vi også veteraner. Vi har jo bidratt.
Jeg tenker bare for å klargjøre det, altså det er en forskjell på veteranbegrepene. Det var jo veteraner fra internasjonale operasjoner, som er Libanon og alt det du snakker om, og Somalia som faren din var i. Og så har du veteran fra internasjonal tjeneste, som det du er. Og det er bare et litt sånn talemåte. For alle mulige praktiske formål, så er jo alle veteraner som har tjenestegjort. Og jeg tror vel at de aller fleste som du treffer i den sammenhengen der, ikke vil se noen forskjell på det.
Nei.
Du har blitt aktiv i denne organisasjonen som heter Veteran møter veteran.
Det stemmer.
Der du får lov å bidra med å drive de sosiale mediene, blant annet. Er det noe du... Altså, det var ikke akkurat sånn at du dimitterte og tenkte nå skal jeg begynne der, men du ble vel invitert inn?
Ja, jeg var på et annet filmoppdrag for dem, og så kom jeg veldig god prat med dem, og de var kjempeinteresserte i hva jeg hadde gjort, og det var veldig fint å kunne fortelle ting, og at de tok meg så godt imot, og så spurte de om jeg ville ta over deres sosiale medier, og så sa jeg ja, selvfølgelig vil jeg det.
Og resten er historie, som vi sier. Hvis dere følger med på den organisasjonen, som også er en god venn av oss her i et øyeblikk i en evighet, så vil dere finne ting som eier har lagt ut der. Kan dere jo tenke på denne episoden da. Hvordan ser du videre på din, skal du videre i militæret, tror du?
Jeg vet ikke. Jeg har alltid hatt litt lyst til det. Jeg tar jo en bachelorgrad nå i Midtøsten studier med arabisk, i håp om å ha muligheten til å kunne dra tilbake i forsvaret, hvis det skulle bli aktuelt. Så jeg ser absolutt på det som en mulighet, ja.
Ja, det kan jo. Du har jo på en måte karrieren foran deg der, da. Når vi snakker med disse, med dere, som er yngste tilskuddet til veteranstammen, så er det veldig viktig for meg å si at vi må ta vare på hverandre. Alle veteraner fortjener den respekten og anerkjennelsen som man kan gi. Du fikk jo være med på en medaljeparade, regner jeg med, som er den nye normen. Var det en følelse av at nå har jeg utrettet noe, eller var det bare sånn, nå må jeg stå her litt, og så er vi ferdig?
Nei, det var veldig... Jeg har hjulpet til. Jeg har bidratt for å gjøre det litt bedre. Det var veldig meningsfullt. Det var ikke noe sånn, jeg begynner å få litt vondt i føttene, kan vi være ferdig snart. Det var veldig, wow. Dette er så meningsfullt. Det å kunne få lov til å være med på det her, at de har tiltro på at vi som førstegangstjeneste klarer å ta på oss et såpass stort oppdrag. Så det var veldig meningsfullt.
Det er jo en ting som man ofte kommer tilbake til her i et øyeblikk i evighet og andre områder også, og det er de pårørende, de som er inn hjemme. Det har vært veldig ymse hvor godt informert de pårørende hjemme har blitt før og under og etter forskjellige oppdrag. Hvordan var det i tilfelle med dere? Altså, fikk moren og faren din vite nok, tror du?
Altså, i starten så fikk de vite mer enn meg. De satt på Zoom-møter med alle andre pårørende og de som jobbet med hjemmekoordinator og sånn, og fortalte alt vi skulle ut på, risikoer, hvem de kunne snakke med, veien videre. Og når vi først kom ned, så sendte de hjem ukesbrev hver uke, der de lagde bilder, fortalte hva vi hadde gjort denne uken, hva vi skulle gjøre neste uke. Så de ble absolutt veldig godt ivaretatt. Det er veldig fint.
Ja, men det er jo veldig godt å høre at det har gått i orden i hvert fall. Jeg tenker, jeg sier tusen takk, Eir, for at du vil stille opp og fortelle om førstegangstjenesten din og overgangen til oppdraget i Polen, som vi ikke må underkjenne på noen måte, som var ekstremt viktig. Og tusen takk for at du ville stille opp.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme hit.
Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk, en evighet.